Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Srpska uspješno završava ovu godinu, ali joj predstoji uporna borba za ekonomsku i svaku drugu poziciju, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Vlada Srpske donijela odluku o povećanju penzija za 2% od 1. januara 2014. godine.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika večeras u Banja Luci biće održano četvrto donatorsko veče pod nazivom S ljubavlju hrabrim srcima, posvećeno djeci oboljeloj od autizma.
Izgradnja memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida na Vidovdan naredne godine u Beogradu.
Premijer Turske Erdogan smijenio 10 ministara u vladi.
Vrijeme toplo i vjetrovito u Banja Luci, 16 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska uspješno završava ovu godinu, ali da joj predstoji uporna borba za ekonomsku i svaku drugu poziciju. Ove godine Srpska je uspjela da zabilježi blagi rast bruto društvenog proizvoda, očuvala je likvidnost i povećala plate i penzije. Privrednoj komori zadovoljni su potezima vlade u ovoj godini, dok je za opoziciju prošla godina unazadila i Srpsku i BiH. Prilog Daniela Lepira.
Ove kao i proteklih godina na Republiku Srpsku i njenu stabilnost bilo je niz ataka, ali je Srpska opstala i ojačala sve institucije sistema, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik komentarišući godinu na izmaku. On je rekao da je vlast u ovoj godini pokazala da je sposobna da se suoči sa svim izazovima.
Očuvali smo potpunu likvidnost, očuvali odnos prema svim obavezama i inostranim, sve smo servisirali na vrijeme prema budžetskim potrošačima, pomagali realni sektor i mislim da smo ove godine puno izazova pokazali sposobnost da možemo da upravljamo sa smanjenim resursima, da upravljamo procesima i da ti procesi budu stabilni. Mnogi su najavljivali krah penzionog sistema, mi smo uspjeli da čak i povećamo penzije. Moram da kažem da završavamo uspješno i da nas predstoji naravno uporna borba za ekonomsku i socijalnu poziciju svakog dana i svakog trenutka.
Srpska se konstantno suočava sa različitim političkim i ekonomskim izazovima, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Prema mišljenju Radojičića, 2013. godina u ekonomskom smislu je bila godina blagog izlaska iz recesije. Očekuje da će taj trend biti nastavljen i u narednoj godini.
U političkom smislu ovo je bila jedna neobična godina jer ju je karakterisala vrlo teška retorika svojstvena samo vrhuncima predizborne kampanje i jedna dinamika koju opozicija pokušava da nametne kroz vrlo uvredljivu i negativnu kampanju i stvaranje atmosfere podjela u Republici Srpskoj što građani ne treba da prihvati.
Lider SDS-a Mladen Bosić očekuje da će iduća godina biti bolja od ove i da će biti stvoreni uslovi za bolji život građana. Za Bosića 2013. godina ipak bila je godina koraka unazad Republike Srpske i BiH, jer su svi problemi koji su postojali u prethodnoj godini samo produbljeni. On očekuje da u narednoj godini dođe do promjena koje su neophodne kako bi se obezbijedilo da djeca imaju perspektivu.
2013. godina je godina koju bi trebalo što prije zaboraviti. 2014. godina pruža nadu da dođe do preispitivanja sadašnjeg stanja, do preispitivanja aktuelnih vlasti, a s druge strane da dođe do ponude nekih drugih i novih koncepta na koji način bi trebali da idemo u budućnost.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić izrazio je zadovoljstvo blagim privrednim rastom u ovoj godini i činjenicom da u ekonomskoj politici za narednu godinu nema novih opterećenja kao i vraćanjem neoporezivog dijela dohotka od 200 maraka. Privrednici će u narednoj godini, međutim, tražiti još više podsticaja za izvoz kao i da se neoporezivi dio dohotka podigne do visine najniže plate.
Iskoristit ćemo sigurno priliku u narednoj godini da tražimo načine i predlažemo modalitete kojima će se obezbijediti ovaj posticaj izvoza, jer je to jedini način da se popravi spoljnotrgovinski deficit koji se bilježi iz godine u godinu.
Premijerka Željka Cvijanović u narednoj godini očekuje dodatne izazove, ali smatra da je najbitnije što će Srpska ovu godinu završiti s privrednim rastom koji je vlada i planirala. Prema njenim riječima izuzetno je važno što je Srpska i u teškim okolnostima uspjela da održi stabilnost budžeta i izvršila sve obaveze.
Predsjednik Milorad Dodik je na naučnoj konferenciji Republika Srpska subjekt stabilnosti u regionu ocijenio da postoje stalni napadi na Dejtonski sporazum, odnosno na autonomiju Srpske koja se konstantno bori za svoj položaj i nalazi se pred izazovima evropskih i drugih integracija, pripremila Gostimirka Eskić.
Republika Srpska na ovaj način želi da dođe do nepobitnih činjenica koje su bile važne za njeno formiranje i da to bude definisano kao dominantna istina za sve buduće generacije koje budu izučavale formiranje Srpske, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska je pred izazovima evropskih i drugih integracija i ta pitanja moraju da se nađu na ovakvim skupovima kako bi se i naučna javnost mogla do detalja upoznati sa onima što jesu izazovi za političke institucije, a to su znači evropske integracije, način kako se kretati kroz njih i na kraju kakav otići i gdje biti sutra kada eventualno dođe do toga ulaženja u Evropsku uniju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da postoji potreba da se na naučnim skupovima analizira bliska prošlost stvaranja Srpske i izazovi koji tek predstoje, a njih je mnogo. Radojičić je podsjetio da je Narodna skupština sredinom ove godine usvojila deklaraciju kojom je data ocjena ratnim dešavanjima od 1992. do 1995. godine u BiH, kao i posljedicama s posebnim akcentom na funkcionisanje pravosuđa i na pitanje odnosa u BiH.
Postoji potreba da se u svakom istorijskom momentu, pošto se ovdje mnogo toga dešava, iznova daju ocjene i analizira sve ono što današnji trenutak predstavlja i što nam daje izazove za naredni period pred Republikom Srpskom, a mnoga pitanja na ovom prostoru su, ne treba zaboraviti, i dalje otvorene.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz rekao je da pravosudne institucije na nivou BiH pokušavaju da izvrgnu ruglu istinsku borbu za opstanak srpskog naroda na prostoru BiH, a to se mora promijeniti.
Mi današnjom konferencijom dodatno osnažujemo tu deklaraciju, pokušavamo da s naučnog aspekta damo odgovore na nešto što je sadržano u naslovu, a nema dovoljno mjeri u sadržaju deklaracije.
Republika Srpska nije dovoljno iscrpila sve mogućnosti koje su joj date Dejtonskim mirovnim sporazumom, smatra politički analitičar Miloš Olaje i dodaje da je Srpska stabilna, da ima međunarodne odnose i da je jedan od subjekata donošenja odluka u BiH.
Činjenica je da je Republika Srpska subjekt odlučivanja i u međunarodnim odnosima.
Konferenciju u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, koju je organizovala Boračka organizacija Republike Srpske, prisustvovale su zvanice iz javnog, političkog i naučnog života Srpske.
Još iz vlade, vlada Srpske donijela je danas odluku o vanrednom usklađivanju opštih boda i penzija, kojim je predviđeno da se penzije povećaju za 2% od 1. januara naredne godine.
Osnovni razlog za donošenje odluke jeste poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, saopšteno je nakon sjednice vlade Srpske. Ovom odlukom realizuje se protokol o poboljšanju materijalnog položaja penzionera, koji je 16. novembra 2013. godine potpisala vlada Republike Srpske i Udruženje penzionera Republike Srpske.
Vlada Srpske usvojila je danas plan poslovanja preduzeća Gasres za 2014. godinu, koji predstavlja plan pripremnih aktivnosti za realizaciju investicionog programa za izgradnju gasovoda i termoenergetskih objekata projekta Južni tok.
Realizacijom projekta Južni tok u Republici Srpskoj bit će ispunjeni uslovi za obavljanje registrovanih djelatnosti društva i ostvarivanje značajnih prihoda u narednom periodu, saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću.
Aktualno u poljoprivredi od 1. novembra, kada je počelo razvrstavanje poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna, samo 2800 gazdinstava u Srpskoj upisano je u registar kao komercijalna. Rok za registraciju ističe 31. decembra. U resornom ministarstvu očekuju da će do tada biti podneseno ukupno oko 8000 zahtjeva. Opširnije Aleksandar Javorac.
Obnova registracije trajaće i tokom januara i februara naredne godine, s tim da poljoprivrednici koji u tom periodu registruju gazdinstvo neće imati pravo na podsticaj, rekao je načelnik odjeljenja za poljoprivrednu politiku i međunarodnu saradnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Vladislav Trifković.
Rok za obnovu registracije je do kraja tekuće godine. Obnova je počela 1. novembra i od sljedeće godine neće važiti stari registar. Tekući podsticaj se obračunavaju na osnovu stanja od 31. oktobra ove godine i na osnovu toga će biti obračunati svi zahtjevi iz ove godine. Međutim, od sljedeće godine za obračun podsticaja za 2014. važi isključivo novi registar.
Od 65.000 poljoprivrednih gazdinstava oko 40.000 ispunjava uslove da budu komercijalna, rekao je Trifković i podsjetio da bez obnove registracije nema ni podsticaja.
Komercijalna poručena poljoprivredna gazdinstva će biti značajnije podsticana jer su tržišno orijentisana. Proizvodnja, podršci i dohotku bit će dostupni u najvećem broju mjera samo za komercijalna gazdinstva. Međutim, premija za mlijeko će biti dostupna svim nekomercijalnim gazdinstvima, jer u strukturi sistema otkupa mlijeka 80% gazdinstva ima do 3 grla. izuzimanje ove kategorije gazdinstava i sistema premije za mlijeko povlači za sobom posljedicu smanjivanja stočnog fonda, što nikako ne smijemo dozvoliti.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o potrebi formiranja stalnog tijela za podršku i unapređenje spoljno-trgovinskog poslovanja i zaštitu domaće proizvodnje, rekao je pomoćnik ministra za ruralni razvoj Zoran Kovačević.
Vlada će vrlo aktivno učestvovati i ovo je po prvi put na ovaj način da se formira ovako jedno tijelo s obzirom da ova vrsta posla i ova nadležnost ne pripada entitetima nego su na nivou institucija Bosne i Hercegovine, zajedničkih institucija, ali svjedoci smo da te institucije nisu reagovale pravovremeno ili ne reaguju na način da pruže određene informacije i one korake koje su bitne za zaštitu domaće proizvodnje.
Kovačević je najavio da će vrlo brzo biti isplaćene premije za otkup pšenice. Poljoprivrednici sa područja Bijeljine najavili su danas da će krenuti u proteste. Ne budu li im premije za otkup pšenice isplaćene najkasnije poslije januarskih praznika?
U Republici Srpskoj zvanično je registrovano 135 lica s autizmom, ali stručnjaci smatraju da je taj broj mnogo veći. Simptomi se veoma kasno prepoznaju, roditelji zbog straha odgađaju stručnu pomoć. Ovogodišnja humanitarna akcija predsjednika Republike Srpske s ljubavlju hrabrim srcima posvećena je upravo djeci s autizmom, pripremila Slavica Brkić.
Već u najranijoj životnoj dobi moguće je primijetiti simptome autizma. Najčešće se radi o poremećaju socijalne interakcije, problemima u govoru, a kasnije i otežanom učenju, kaže defektolog Tanja Čolić.
U zavisnosti od stepena problema dijete može imati mentalnu retardaciju, ali isto tako i elemente darovitosti.
Autizam nije pojava samo na filmu kao što je Kični čovjek, to su djeca koja žive u našem okruženju. Predrasude o autizmu postoje jer ga ne poznajemo. Posebno je bolno roditeljima jer ne znaju kome da se obrate, ističe docent dr. Mira Spremo.
U tim časovima je veoma važna pomoć psihologa, psihijatara, stručnjaka koji će okupiti roditelje i da li u individualnom, da li u grupnom tretmanu ponuditi određena rješenja.
U našem okruženju djeca sa autizmom obično su socijalno isključena, a problema imaju i u pohađanju nastave, gdje im mnogo pomažu personalni asistenti, navodi psiholog Olivera Davidović.
Dakle, svako dijete sa autizmom može da uči i posebno i ima svoje specifičnosti. Dakle, potrebno je za početak imati puno empatije, puno strpljenja i razumijevanja, znati prilagoditi se posebnim potrebama svakog djeteta.
Djeci sa autizmom možemo pomoći pozivom na humanitarni broj 1458 donirajući jednu konvertibilnu marku. Podsjećamo da će Radio Televizija Republike Srpske direktno prenositi četvrto po redu donatorsko veče predsjednika Republike Srpske s ljubavlju hrabrim srcima s početkom u 20 časova i 10 minuta.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Ekshumacija u Pofalićima u Sarajevu.
Rehabilitovan princ Tomislav Karađorđević.
Promocija knjige Posljednji romanovi Ljubinke Milinčić večeras u RTV domu u Banja Luci.
Vlada Republike Srpske donijela je zaključak prema kojem 14. januara u Srpskoj neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji novu godinu obilježavaju prema julijanskom kalendaru.
Rukovodioci ovih organa obavezni su do kraja 2014. godine organizovati rad radi ostvarivanja punogodišnjeg fonda radnih dana, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. Prema zakonu o praznicima Republike Srpske, republički praznik je Nova godina prema Gregorijanskom kalendaru, pa će neradni dani biti 1. i 2. januar.
O praznicima u Sarajevu, govoreći o plakatu sa tekstom Nova godina i Djed Mraz su kršćanski praznik koji su se jučer pojavili na više lokacija u sarajevskom naselju Hrasno. Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić rekao je da se u BiH mora poštovati kulturna i vjerska različitost, posebno u Sarajevu koje pretenduje da bude glavni grad BiH.
Ovdje moramo poštivati našu različitost i ako želimo da Sarajevo bude glavni grad, on mora biti prepoznatljiv po našoj različitosti, kulturnoj, vjerskoj i nacionalnoj. I to jedno moraju shvatiti sve strukture vlasti. A ne samo u Sarajevu, nego tako se nešto postaviti u svim gradovima ove zemlje, jer ova zemlja mora biti zemlja u kojoj živimo različiti. I nismo krivi što smo različiti.
Još iz Sarajeva u naselju Pofalić i opštini Novo Sarajevo danas su ekshumirani u krugu jedne kuće posmrtni ostaci, rekla je portparolka Instituta za nestala lica BiH Leila Čengić. Nakon ekshumacije posmrtni ostaci su prevezeni u spomen kosturnicu u Miljevićima u istočnom Sarajevu, rekla je Čengićeva.
Na području općine Novo Sarajevo, na lokalitetu Pofalići, u ulici Fra Matije Divkovića, danas su ekshumirani nekompletni posmrtni ostaci. Riječ je o pronađenoj lobanji u dvorištu privatne kuće. Danas je ekshumacija izvršena, a nakon ekshumacije nekompletni posmrtni ostaci prevezeni su u prosekturu groblja u Miljevićima, gdje će ostati do konačne identifikacije, odnosno gdje će se izvršiti sudsko-medicinska obrada i uzeti koštani uzorci kako bismo DNK analizom utvrdili tačan identitet ekshumiranih posmrtnih ostataka.
Agencija za istrage i zaštitu BiH podnijela je kantonalnom tužilaštvu Sarajevo izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu protiv direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača i njegovog zamjenika Samira Džebe zbog sumnje da su nezakonito primali naknade za smještaj i režijske troškove.
Policijski službenik SIPE Kristina Jozić istakla je da se Lukač tereti da kao direktor Federalne uprave policije nije stavio van snage nezakonito doneseno rješenje, čime je zloupotrijebio službeni položaj ovlaštenja sa ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, što mu je omogućio Džebo. Time je budžet Federacije BiH oštećen za iznos koji premašuje 10.000 maraka, a konačnu vrijednost utvrdit će vještak financijske struke.
Još iz Banja Luke, odbornici Skupštine grada Banja Luka danas su usvojili budžet grada za narednu godinu u iznosu od 130 miliona 160 hiljada maraka. U odnosu na ovu godinu budžet je manji za 50 miliona maraka. Opširnije Mirjana Grabež.
U narednoj godini najveća budžetska izdvajanja predviđena su za socijalne kategorije. Zatim izdvajanje za podsticaje za razvoj poljoprivrede u iznosu od 1,18 miliona maraka. Znatna sredstva su planirana i za boračko-invalidsku zaštitu i to u iznosu od 2,7 miliona maraka, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Mislimo da u idućoj godini završi se ova 142 stana na području AD za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i boraca i da započnemo možda i neku narednu lamelu koja ima također pripremljena dokumentacija za taj, na tom prostoru za 72 stana. To su ipak velike investicije koje ćemo realizovati zajedno sa ministarstvom za boračka i invalidska pitanja.
Odbornici opozicije nisu podržali budžet grada smatrajući ga nerealnim. Zoran Talić, odbornik PDP-a, kaže da će smanjenje budžeta najviše pogoditi sektor poljoprivrede i one koji su planirali nova sredstva od zapošljavanja i samozapošljavanja.
Vidjet ćete da poljoprivrednici, koliko je bilo određeno budžetom milijon konverti maraka, su dobili samo 470.000 konverti maraka. A ovi koji su trebali da zapošljavaju nove ljude, odnosno da vrši samozapošljavanje, dobili su od 760.000 konverti maraka 380, dakle 50%.
Prioritet u potrošnji u 2014. godini predstavljaju sredstva za stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 1.400.000 maraka, što je povećanje za 40% u odnosu na ovu godinu.
O ratovima i stradanju Srba, Srbiji u Prvom svjetskom ratu naziv je tribine koja je organizovana u Doboju u organizaciji odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Tribina je održana u okviru trodnevnog obilježavanja internacije Srba u Dobojski logor 1915. godine, izvještava Milica Đurđević.
Prvi logor na Balkanu koji ima obilježja koncentracionog formirala je austro-ugarska vlast u Doboju. Cilj je bio da raseli Srbe s područja istočne Hercegovine i zapadnog Podrinja i napravi tampon zonu između Bosne i Srbije da bi prekinula vezu srpskog naroda i taj prostor naselila nesrpskim žiljem. Stradale su i cijele porodice, kaže istoričar Željko Vujadinović.
Tih vidova stradalništa zaista je bilo mnogo i oni su zajednički, kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, mogu podvesti po jedan sistem koji je poznat istoričar Vladimir Ćorović nazvao kao sistem iznimnih mjera u Bosni i Hercegovini, a odnosno definisao ga je taj sistem iznimnih mjera kao patnje srpskog naroda u svjetskom ratu, u velikom ratu.
U austro-ugarskom logoru za Srbe u Doboju, koji je osnovan 27. decembra 1915. a zatvoren 5. jula 1917. godine, bilo je zatočeno više od 45.000 Srba, ubijeno ih je 12.000. Istoričari su uvjereni da nije bilo sarajevskog atentata i Mlade Bosne, austro-ugarska našla drugi povod da napadne Srbiju. Danas mnogi teže da istorijske činjenice revizuju revidiraju, kaže istoričar Dragan Mastilović.
Danas mislim revidirati istoriju u tom smislu da je Srbija bila glavni izazivač i generator prvog svjetskog rata je više nego neumjesno sa pozicije istorijske nauke.
Biti stradalnik zbog patriotizma danas nas podsjeća da se neke stvari iz istorije ponavljaju, kaže istoričar Slobodan Šoja.
Prije 100 godina postojala jedna omladina, srpska omladina naročito, koja je bila veličanstvena i koja i prije ni poslije se takva nije pojavila. I ono što mi je bilo najvažnije, jer to je nama izvor neke inspiracije. Ta omladina sve što je stradala, upravo kroz to njihovo stradanje se vidi u stvari danas šta se može dogoditi, pošto se stvari u istoriji vrlo rijetko mijenjaju.
Poslije albanske Golgote stradanje u Dobojskom logoru je bio najstravičniji zločin na području BiH. U crkvi svetih apostola Petra i Pavla sutra će biti služen parastos za stradale Srbe, a potom je predviđeno polaganje vijenaca na spomen kosturnicu i svečana duhovna akademija.
Izgradnja memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida u 20. vijeku u Beogradu trebalo bi da počne na Vidovdan naredne godine. Planirano je da do tada bude završeno idejno rješenje i da se prikupe neophodna sredstva. Članovi društva za izgradnju ovog centra dobili su podršku od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Marica Lalović.
Predsjednik društva za izgradnju memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida u 20. vijeku, akademik Vasilije Krestić, izjavio je danas poslije sastanka delegacije društva sa predsjednikom Republike Srbije Tomislavom Nikolićem da je njihova ideja naišla na razumijevanje i da će biti pokrenuta neophodna procedura za početak radova na centru.
Dao nam je podršku i obećao je da će nas koliko god u njegovoj moći pomoći. Činimo to sa velikim zakašnjenjem, ali u uvjerenju da je ovo posljednji trenutak kada može nešto da se uradi i kada će se po svemu sudeći nešto i uraditi.
O genocidu nad Srbima u 20. vijeku ne zna se dovoljno u Europi i svijetu, kaže član društva Ratko Dmitrović i dodaje da je krajnje vrijeme da se na ovakav način progovori o tom stradanju, ali da se odužimo srpskim žrtvama.
Da određenim formama pokušamo da onima koji dolaze u Beograd postavimo tačke na koje će oni ne zaobilazno morati da obiđu, a tu pre svega mislimo na državnike strane i na strane novinare, i da se osvedoče i da prenesu, dakle, jednu notornu činjenicu koja je potpuno nepoznata.
A nesreća Srba i njihovo stradanje u 20. vijeku su ogromni, podsjetio je akademik Milivoje Ivanišević.
28% Srba je u Prvom svjetskom ratu stradalo i to je na mirovnoj konferenciji u Parizu rečeno. U Bosni je nestalo oko 1.450.000 ljudi u 20. vijeku. Toliko nas je manje. Gubici su stravični u Hrvatskoj. Nas je bilo 34%, sad nema 4%. Na Kosovu 40% čini Srbi, sad nema 2%.
Ideja o izgradnji memorijalnog centra Srbima žrtvama genocida u 20. vijeku dobila je i blagoslov patrijarha srpskog gospodina Irineja, a naišla je i na veliko interesovanje i podršku našeg naroda u Srbiji, regionu i dijaspori.
Još iz Beograda, Viši sud u Beogradu vratio je čast i ugled princu Tomislavu Karađorđeviću, srednjem sinu kralja Aleksandra. Rješenje o rehabilitovanju je primila njegova sestra Jelisaveta.
Pošto su odlukom Višeg suda ništava sva rješenja proistekla iz ukaza o oduzimanju državljanstva, to praktično znači da nasljednici princa Tomislava imaju pravo i na restituciju. I taj zahtjev biće podnijet narednih dana, a u međuvremenu u toku je postupak rehabilitacije kraljice Marije. Zahtjev su podnijeli supruga i potomci princa Tomislava Linda, Katarina, Mihajlo, Đorđe i Nikola, kao i potomci princa Andreja, Lavinija, Dimitrije i Tatjana.
Iz svijeta turski premijer Tayyip Erdogan rekonstruisao je vladu nakon što su tri ministra podnijela ostavke zbog istrage o korupciji.
Erdogan je imenovao 10 novih ministara, što je skoro polovina od ukupnog saziva vlade, nakon razgovora s predsjednikom Abdullahom Gulom. Policija vodi istragu o optužbama o ilegalnim transferima novca u Iran i mitu za građevinske projekte. U Istanbulu su demonstranti održali proteste zbog korupcije u vladi, a prijavljeno je i nekoliko sporadičnih sukoba demonstranata i policije.
Svih 6 članova posade poginulo je danas u padu aviona na istoku Rusije.
Avion tipa Antonov nije prevozio putnike, a srušio se tokom leta u Sibiru od Novosibirska prema Irkutsku.
Ruski predsjednik Vladimir Putin proglašen je za političara godine u Rusiji, rekao generalni direktor Sveruskog centra za ispitivanje javnog mnijenja Valerij Fjodorov.
Prema riječima Fjodorova, Putin je dobio podršku 44% ruskih građana. On je dodao da potom slijede ministar odbrane Sergej Šojgu sa 8% i ministar spodnje poslova Sergej Lavrov sa 7%.
Nevrijeme i dalje u Americi.
U regionu sjeveroistoka Sjedinjenih Američkih Država i jugoistoka Kanade prijavljeno je najmanje 27 smrtnih slučajeva prouzrokovani snažnom olujom, a više od pola miliona domaćinstava i dalje je bez električne energije. Većina smrtnih slučajeva uzrokovana je trovanjem ugljen monoksidom, pošto su ljudi uslijed nestanka električne energije koristili agregate, peći na čvrsto gorivo i druga grijana tijela kako bi zagrijali kuće.
Republika Srpska izložba Vrt uživanja banjalučkog umjetnika Mladena Miljanovića biće otvorena u 19 časa u Muzeju savremene umjetnosti Srpske u Banja Luci, a knjiga Posljednji romanovi Put patnje autora Ljubinke Milinčić biće predstavljena večeras u Banja Luci u organizaciji Radija Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
U knjizi Posljednji romanovi Put patnje govori se o stradanju ruske carske porodice Romanov. Ljubinka Milinčić, poznata srpska novinarka, publicista, pisac i prevodilac koja živi i radi u Moskvi, kaže da knjiga sadrži elemente putopisa, romana, istorije i historiografije. U knjigu je stalo ono što sam ja saznala za 10 godina o Rusiji i o carskoj porodici Romanov, kaže Ljubinka Milinčić.
To je u pravom smislu reči put, jer sam ja putovala onuda kuda je ruski car vođen kad su ga uhapsili. Ne namerno, ne ciljano, prosto me je put nekako vodio tuda da bih ja kad sam celu priču, kad sam sve to prošla, shvatila da ja idem zapravo stazom kuda su njega vodili.
Ljubinka Milinčić je dugogodišnji dopisnik NIN-a i Radio Televizije Srbije i dobitnik brojnih nagrada i priznanja. O knjizi će govoriti pisac Zoran Kostić. Promocija će biti održana u RTV domu Radio Televizije Republike Srpske u Banja Luci sa početkom u 19 časova. U Banja Luci će večeras biti predstavljena izložba Vrt uživanja koja će biti otvorena u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u 19 časova. Riječ je o postavci koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji. Banjalučki umjetnik Mladen Miljanović kaže da ova izložba predstavlja presjek društva u kojem živimo i da mu je izuzetno drago što će ovu izložbu vidjeti posjetioci Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci.
Vrt užitaka se zaista bavi željama, individualnim željama ljudi koji žive na ovim prostorima. Bavi se slikama i manifestacijom tih želja kroz slike i fotografije.
Miljanovićeva izložba je još prvih dana Bijenala u Veneciji u junu svrstana u top 10 izložbi od ukupno 88 nacionalnih paviljona na ovoj manifestaciji.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva ove sezone bilježe odlične rezultate na međunarodnoj sceni. Plasirale su se u osminu finala Challenge Kupa. Ekipa jedinstva, aktuelni prvak BiH i osvajač Kupa. Opširnije sportska rubrika Aleksandra Perić.
Odbojkašice jedinstva dugi niz godina sinonim su za uspjeh u ženskom kolektivnom sportu. Brčanske princeze 7 godina za redom osvajale su titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Ove godine osvojile su i peharu u najmasovnijem takmičenju. Trener ekipe Goran Hadžić predvodi jedinstvo već 13 godina. Hadžić kaže da se naporan radi i upornost isplate, a da su za uspjeh zaslužni svi u klubu.
Imam dobar tim saradnika, predsjednika, potpredsjednika kluba i ostale članove upravnog odbora koji zaista krajnjim naporima doprinose da dobijemo kakve takve uslove da bismo mogli stvarati ovaj rezultat. Naravno, tu su djevojke koje zaista sve ciljeve koje se posvete njih marljivo odrađuju.
Aleksandra Vidović kaže da je ponosna što je kapiten ovakve ekipe i najavljuje da će ona i njene saigračice i u narednom meču na evropskoj sceni pružiti svoj maksimum.
Sad smo prošle u krug, pobjedili smo Švajcarsku, idemo u Francusku protiv Pariza igramo. Nadamo se da ćemo stvarati dobar rezultat i da ćemo sve od sebe. Dobili smo CD, tako da će trener da pogleda kakva je ekipa, da nas spremi i princeza će ostaviti srce na terenu.
Odbojkašice jedinstva u osmini finala Challenge Kupa igraju s timom Pariza 14. i 21. januara naredne godine.
Danas je prevladavalo toplo i vjetrovito vrijeme. Zbog pojačanog južnog vjetra Banja Luka bila najtoplija u 13 časova 17 stepeni, trenutno je 16, najhladnije je bilo u Rudom, minus 2. Sutra uz oblačno vrijeme i nešto hladnije, detaljniji meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura ponegdje na istoku, jedino u tim predelima ostalo nešto hladnije, Rudo i Višegrad samo stepen iznad nule, Foča 3, 5, Čemerno i Zvornik, 7 stepeni Han, Pjesak i Gacko, 8 Nevesinje, Kalinovik i Bijeljina, 9 Sokolac, 10 Mrakovica, Bileća, 11 Srebrenica, 12 Ljubinje, Srbac, Doboj, Drinić i Mrkonjić grad, 13 stepeni Trebinje, 16 Prijedor, Novi grad i najtople danas Banja Luka, čak 17 stepeni. Sutra već nešto hladnije vreme i oblačno, pre podne slaba kiša, a samo na višim planinama može nakratko provejavati slab sneg i sutra će i vetar oslabiti i polako će skretati na severni i severozapadni. Sredinom dana kiša postepeno prestaje i popodne dolazi do razvedravanja na jugu i na zapadu, a uveče razvedravanje i na severu. Idemo na istoku, zemlje ostaje oblačno veći deo dana uz vrlo slabu kišu samo ponegde. Maksimalna temperatura će se javiti tokom prepodne u većini predela, iznosit će oko 7 do 9 stepeni, na planinama na istoku nešto hladnije oko 0, na jugu Hercegovine do 12 stepeni, uveče u većini predela postepeno zahlađenje. I Banja Luci sutra nešto hladnije, oblačno vreme, slaba kiša može padati tokom prepodne, a povremeno, popodne uglavnom suvo i oblačno vreme, uveče i Banja Luci postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura ujedno i maksimalna, veći deo dana oko 8 stepeni, popodne i uveče u padu prema 3 stepena.
Zahvaljujem za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Srpska uspješno završava ovu godinu, ali joj predstoji uporna borba za ekonomsku i svaku drugu poziciju, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Vlada Srpske donijela odluku o povećanju penzija za 2% od 1. januara naredne godine.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika večeras u Banja Luci biće održano četvrto donatorsko veče pod nazivom S ljubavlju hrabrim srcima, posvećeno djeci oboljeloj od autizma.
Izgradnja memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida na Vidovdan naredne godine u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.